Ja, der var det lyd. Vi skal fortsette med vår gjennomgang av Daniels bok. Og vi skal ikke lese alle kapitlene. Jeg glemte å si det i går, at det er en fordel om dere hadde lest kapittel 2 til 6 i dag. Men vi skal stanse for det vesentligste og lese de viktigste avsnittene. Men vi ber aller først. Ja, himmelske far, vi takker deg at du er den du sier deg å være. Den Gud som er og var og som blir. En sann Gud fra evighet og til evighet. Og at du holder ditt ord, så vi kan sette vår lit til det. Og nå ber vi, må du åpne skriftene for oss, så vi kan se din makt og velde, ditt råd til frelse også for oss. Og så må du åpne våre hjerter for ordet ditt. At det kan få rom der, smelte sammen med oss når vi hører det. Amen. Vi skal lese i Daniels bok fra kapittel 2 og vers 31. Og 31, sier man vel kanskje her. Det gjør jeg også, hvis jeg vil. 31, og vi leser ut til 49. I Jesu navn. Konge, du så i synet en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den sto like foran deg og var et fryktinngytende syn. Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire. Mens du sto og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren. Vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men steinen som rammet bildestøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Det var drømmen. Nå skal vi si kongen hva den betyr. Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt rike og makten og styrken og æren. Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler, alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem. Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt, og så et tredje rike av kobber, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Like som jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket som knusende jern slå i stykker og knuse alle de andre rikene. Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren. Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svakt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål, men de vil likevel ikke holde sammen, liksom jern ikke blander seg med leire. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den. Da falt kong Nebukadneser på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til Daniel, «I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes Herre. Han er en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten.» Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Han ga ham mange rike gaver, og han satte ham til herre over landskapet Babylon, og til øverste leder for alle Babels vismenn. Daniel ba kongen, og han satte Sadrak, Mesak og Abednego til å styre landskapet Babel. Daniel selv ble ved kongens hoff. Vi nevnte innledningsvis i går at Gud ønsker gjennom Daniel å åpenbare seg som himmelens Gud, både for Daniels eget folk, jødene, og for hedningene, for kong Nebukadnesar og alle Babels vismenn. At Gud er den som troner over alle hedenskapets guder. Han er den eneste sanne og levende Gud. Det står i Salme 96, Salme 6 og halv 5, 3-5. Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger. For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle guder, for alle folkenes guder er avguder, men Herren har skapt himmelen. Det ord som Det gamle testamentet bruker om avguder, det betyr egentlig intetheter. Altså sier at de har egentlig ingen eksistens. Og likevel sier Bibelen at det bak disse intetheter så er det en realitet. Men det er den onde selv, Satan, som står bak. Det er de onde ånder. Apostelen Paulus, han taler om det. Det er også det som da er den store kampen her i Daniels bok. Det er denne verdens Gud, Satan, som søker igjennom menneskene og menneskenes storhet og vender menneskene bort ifra Gud, den sanne Gud. Kong Nebukadnesar, han får i sitt andre år en drøm som gjør han meget urolig. Han husker tilsynelatende ikke drømmen, eller kanskje heller, han vil ikke huske den, han gjør som han ikke husker den. Han har nok ikke full tillit til sine vismenn. Han tenker nok det at det forteller jeg drømmen, så kan de alltids lage en tydning. Derfor krever han at de både skal fortelle ham drømmen, og så fortelle ham tydningen. Fra kapittel 2 her og fra vers 4 så går språket over til arameisk. Og det er nok også en betydning i det. Det som nå kommer, det har betydning først og fremst kanskje for hedningefolkene. Det kunne de lese. Det kunne de forstå. Det er et ord til dem. De babelske vismenn, de hadde sine okkulte kunster. De kalles her for spåmenn, åndemanere, trollmenn, kaldere, det vi kaller astrologer. Ikke astronomer altså, skjønt de var nok det også, men astrologer som søkte å forstå det som skjedde ut ifra stjernehimmelen. Og han krever at de skal forklare drømmen, men det kan de ikke med alle sine kunster. De kan ikke fortelle kongen hans drøm, og da heller ikke forklare den. Alle disse forskjellige kunstene som disse driver med, de var strengt forbudt i Israel. Nå sier Israel tydelig det at det er ikke alt det disse gjør som ikke det er en realitet i. Åndemanere, spåmenn, dødningemanere, vi møter det. Og det ikke det at ikke de kan gjøre noe, for det kan de. De kan kalle fram døde. De kan få kontakt, men det okkulte kunster. Og Bibelen sier det, vi skal ikke ha noe med det å gjøre. Og så kommer det fram her at de ganske maktesløse. For deres makt, den ikke guddommelig. Det bare gudene, sier de, som kan fortelle drømmer på denne måten. Nå mente de å ha kontakt med gudene, men så må de innrømme det at de har det ikke. Vi står maktesløse. Du har bedt oss om noe som bare gudene kan. De sier jo gudene i flertall, for de tenker jo at det et panteon av guder. Og så åpenbares at de babelske guder, de maktesløse. Men så det en gud i himmelen. Han ikke maktesløs. Han en realitet. Og han vil nettopp åpenbare seg her og holde dom over alle Babylons guder. Vi leste i går, og vi skal ta tid igjen til å lese Jesaja 46. Det jo skrevet noe tidligere, men det nettopp skrevet med tanke på Babylon og Babylons guder, som kom til å få en stor rolle i Israel. Man tenkte jo det at når Babel blir så sterkt og stort, så må det være fordi Babels guder så sterke. Vi skal lese fra kapittel 46, 46 i Jesaja, og fra vers 1. Bel synker sammen, Nebo faller om. Deres bilder blir overgitt til dyr og fe. De som dere bar, legges som en byrde på de trette dyrene. De faller om, segner alle sammen. De kan ikke redde byrden. Og selv går de bort i fangenskap. Hør på meg, dere av Jakobs hus, og alle dere som blitt igjen av Israels hus, dere som lagt på meg fra mors liv, som jeg har båret fra mors skjød. Og så ser motsetningen her. Mennesker og dyr må bære de tunge avgudsbildene, og de så tunge at de segner under byrden. Avguden en byrde for folket. Og så sier Gud, jeg har båret dere. Gud ikke en byrde, men han den som bærer oss. Han en levende realitet. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Hvem vil dere ligne meg med og stille meg sammen med? Hvem vil dere sammenligne meg med så vi skulle være like? De øser gull ut av pungen og veier sølv på vekten. De leier en gullsmed som skal gjøre det til en gud, så de kan falle ned og tilbe. De løfter ham opp, de bærer ham på skulderen og setter ham på hans plass, og han står der og flytter seg ikke fra stedet. Om noen roper til ham, svarer han ikke, og han redder ham ikke av nød. Han ikke levende. Han kan ikke bevege seg. Han ser ikke. Han hører ikke. Han taler ingenting. Kom dette i hu og vær faste. Ta det til hjertet og dere overtredere. Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg Gud og ingen annen. Jeg Gud, og det ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke skjedd, det jeg som sier, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Og det vil Gud åpenbare nå for Nebukadnesar og Babels vismenn, at han en levende Gud, som ser, og som hører, og som taler, der hvor avgudene tause og ikke kan noe som helst. Som sagt, Nebukadnesar han rasende over vismennenes maktesløshet, Og han sender ut høvdingen over livvakten. Det står egentlig sjefen for slakterne. Det er grunntekstens ord. Det sier litt om hva oppdraget er. Han skal slakte dem ned. For å drepe alle Babels vismenn. Og dermed også Daniel og hans venner, for de er jo satt inn i denne tjenesten sammen med dem. Og da ber Daniel om å få noe tid. Og så samler han sine tre venner, og så vender de seg i bønn til himmelens Gud. Og jeg syns det var så fint å lese det. Vi møter det når Jesus selv skal inn i det vanskelige, så ber han med seg noen av sine. Og så går han avsides, og så ber han. Og av og til så må en kristen stå alene, men det er en voldsom styrke å komme sammen. Det som to av og tre av dere blir enige å be om i mitt navn, det er løftet vi har. Så vil Gud høre, og så vil han svare. Det skal dere få av min far i himmelen. Og så søkte de Gud sammen. Og så åpenbarte Gud for Daniel både drømmen og tydningen. Og så leser vi i Daniel 2 i fravers 20. Daniel tok til orde og sa, lovet være Guds navn fra evighet og til evighet. For visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite, har du kunngjort oss. Daniel, han levner ikke seg selv noe ære. Det er Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Og det er han også overfor kongen. Han kunne jo blitt en stor og aktet mann, det blir han jo. Men han ville ikke ha noe ære. Det er Gud i himmelen som har æren. Det er han som åpenbarer hemmeligheter. Og så kaller han Gud for himmelens Gud. Ikke Israels Gud, det kunne han ha gjort. Men han vil si det at han er ikke bare en lokal gud i Israel. Man tenkte jo slik da, at hvert folk hadde sin gud. Nei, Israels gud er himmelens gud. Han er gud over alle folk. Han er universets og skapningens gud. Om hans tempel i Jerusalem ikke lenger står der, så regjerer han like fullt. Nebukadnesar, som vi nevnte det i går, han tenkte jo lett det, at han hadde seiret over Israel. Han hadde røvet tempelet og ranet det, satt det inn i sin Guds hus. Og så var Bel, eller Nebo, eller de andre babelske guder, de var Israels gud overlegen. Nei, det er ikke slik. Det er dette ringe og foraktede, dette bortførte folkets gud, som er den levende Gud. Og jeg vil minne oss igjen om det. Vi hører til et sånt lite folk i dag. Et lite folk som bærer Guds navn, som er ringe og foraktet, som ikke har noen toneangivende røst i samfunnet, og som ingen har noe særlig til overs for. Og det vi tror på, er det ikke så mange som akter på. Da skal du lese her og se det. At det er Bibelens Gud, det er vår Gud som er den sanne Gud. Han har makten, selv om det ikke ser slik ut. Jeg tenker ofte på Jesus der han ligger i graven. Han ble korsfestet, og det så ut som om alt var over. Vi trodde han var den som skulle forløse Israel, sier et par av disiplene. Men så var det på korset Jesus avvæpnet makten og myndighetene. Det var der han viste seg som seierherre, i hans store nederlag ytre sett. Det var Guds råd som ble fullendt. Og så må du og jeg lære det, å holde fast på Guds ord, også i de mørke stunder. Ikke bare i vekkelsestiden, men også i frafallstiden. Gud den samme. Han råder. Han har makten. Han har ikke forandret seg. Han den samme trofaste og sanne Gud. Og så må vi lære å sette vår lit til han. Hva mennesker enn tenker og mener. Og så får Daniel åpenbare for Nebukadnesar det som han har drømt om. Det det som skal skje nå i historien. Fram til Gud skal fullføre sitt frelsesråd. Og Jesus Kristus skal stå fram og opprette sitt rike, som aldri skal forgå. Vi får høre om fire store verdensriker, som skal ene skal avløse det andre. Og så kommer det til sist noe som ser så smått ut. Det en stein, en sten, sier det vel, som skal løses fra fjellet. Og så skal den knuse alle disse mektige verdensrikene. Det Jesu Kristi rike som skal oppstå. Slik har Gud bestemt det, og slik skjer det. Det Nebukadnesar har drømt, det en stor menneskeskikkelse i fire deler. Jeg kan bare nevne det i Åpenbaringen 13, så leser vi om et dyr. Et fryktinngytende dyr. De har syv hoder. Og det korresponderer litt med denne statuen. For det også da syv verdensriker. De to første, det Egypt og Assyria. De nevnes ikke her, for de nå ute av historien. Men så kommer det babylonske riket, det medisk-persiske riket, det gresk-makedonske riket, og så kommer Romerike. Og det siste hodet i dyr i Åpenbaringen 13, det det siste antikristelige riket som skal oppstå. På mange måter på ruinene av Romerike. Så jeg kommer litt tilbake til det senere i Daniels bok. Det som litt underlig å se, det at det første riket, som Nebukadnesar og Babel, det hodet av gull. Det det herligste riket. Vi som lever i evolusjonstidens tankegang, vi tenker at alt går mot det som bedre og større og herligere. Men her framstilles det motsatt. Det går nedover og nedover og nedover. Babels rike var det herligste rike. Det prektigste rike. Det edleste rike. Så kommer det rike senere som vel større i omfang, og kanskje også større i makt, men de ikke like edle. Det ringere og ringere og ringere. Det går nedover med menneskeslekten. Dette har en menneskeskikkelse. I åpenbaringsboken så verdensriket å ligne med et dyr. Så langt ned har det forfalt at det blitt et dyr. Det Guds perspektiv. Som sagt, hodet av gull, det det første riket. Det babylonske riket representert ved Nebukadnesar. Det skal gå under, og så skal det avløses av et nytt rike, som her brystet av sølv. Det det medisk-persiske riket, med kong Kyros. Og så skal det igjen avløses av det gresk-makedonske riket, som da livet og hoftene av kobber. Det rike til Alexander den Store og hans etterfølgere. Og skal det igjen avløses av et delt rike? Det Romerrike, som delte seg i det vestromerske og det østromerske riket, og til slutt gikk i oppløsning og ble til 10 kongeriker, og som har en sånn blanding i seg, et veldig sterkt rike, et knusende rike. Men samtidig så det en sånn indre motsetning i det riket. Det kunne ikke holde sammen. Dette skrevet åpenbart for Daniel mer enn 600 år før Kristus. Og du kan lese det gikk akkurat slik. Som sagt, det umulig for teologen å tro at dette kunne vært skrevet på den tiden. Og så skjer det så eksakt, det ene riket etter det andre. Og så presist. Men slik Gud. han som fra begynnelsen forkynner enden. Det er Guds, på en måte, det er det eneste Guds bevis du finner i Bibelen, at han talte, og det skjedde. Han forkynner det, og så skjer det. Vi møter i Nytestamentet ved Jesu fødsel, og det skjedde. Og det skjedde. Hva skjedde? Det Gud hadde lovet skulle skje, det skjer. I Åpenbaringsboken så står det, det er skjedd. Da tenkes det på at i Guds råd, endelig råd fullendes, og Jesus kommer igjen. Sånn er Guds ord. Det skjer. Menneskers ord og menneskers råd og menneskets tanker, det er det så som så med. Men Guds ord, det skjer. Det er sannheten. Det viktigste ved denne drømmen, det er at i Romerrikets tid så skal Gud opprette fra himmelen sitt evige rike på jorden. Ved noe som ser så lite ut. Det var jo edle metaller i denne veldige statuen. Men så er det en liten stein. Det er ikke så veldig edelt materiale. Det ser så ringe ut. Han hadde ingen skikkelse, han hadde ingen herlighet. Foraktet var han. Men denne lille steinen, den skal falle ned på føttene av denne veldige statuen. Og så knuser den hele statuen til støv. Du, sånn er det med Guds rike. Sånn var det med Jesus Kristus. Han hadde ingen stor hær med soldater. Han hadde en liten flokk med 12 disipler. Men dette riket, det er et rike som enda består. Hvor er Babel hen? Hvor er det medisk-persiske riket? Hvor er det greske riket? Hvor er Romerriket? Det er ute av historien. Men dette riket, som fortsatt er lite å ringe og se til, det er et rike som ikke forgår. Det er et rike som aldri forgår. Og de som hører dette riket til, de skal leve om de enn dør. Det riket skal stå der når de andre rikene bare er historie og bare agner og støv. Det skal ikke bli til dette riket ved menneskelig makt, ikke med hender sto det her, men ved Guds makt ifra himmelen. Han skal fullføre det. Nebukadnesar, som ender dette kapitlet, han faller på kne for Daniel, og så bekjenner han det. Israels Gud, han er gudenes Gud, han er kongenes herre. Det er noe fint ved Nebukadnesar. Han tar imot Guds ord, men han vakler. Han lever i et folk med en åndsmakt og en kultur og en tankegang. Og så faller han tilbake i hedenskapet igjen og igjen. Og det skal vi se nå i kapittel 3. Vi skal ta tid til å lese vers 12 der, og til vers 30. Veldig kort. Ja, vi kan kanskje fortelle bare litt fra starten der, før vi leser det. Vi vet ikke hvor lang tid det har gått mellom kapittel 2 og 3, men det må ha gått noen år. Og denne drømmen, den har nok levd i Nebukadnesars bevissthet. Man har opplevd mye i disse årene. Han har to ganger vært i Jerusalem og knust ned jødiske opprør. Han har lagt tempel i grus, Jerusalem i grus. Og så ser hans rike uovervinnelig ut. Han sier det i vers 15 i kapittel 3. Så sier han det, siste setningen der, hvem er den Gud som kan frelse dere av min hånd? Hans egen makt, hans egen storhet, den har blendet ham. Og så tenker han jo ikke det at hans rike skal gå under. Han hadde jo sett i drømmen at hans rike skulle gå under og avløses av et nytt rike, som igjen skulle avløses. Men Nebukadnesar tenker mer og mer, hans rike, det skal aldri, aldri avløses av noe rike. Det var jo bare hodet som var av gull. Det var det ypperste, det var Nebukadnesar. Men så bygger han da en statue som helt I gull. Ikke bryst I sølv og... Nei, alt gull. Han tenker at riket hans aldri, aldri skal forgå. Og så krever han at alle skal bøye seg for denne statuen. Det typisk for despoter. De krever ikke bare lydighet av våre legemer, at vi skal betale vår skatt og vi skal følge lovene, men vi skal bøye kne også I våre hjerter. Vi skal tenke og mene og tro slik som de vil. Bare litt om denne statuen før vi leser videre. Han lager den 6 alen bred og 60 alen høy. Nå har Bibelen en egen tallsymbolikk, og det underlig hvordan mennesker som ikke kjenner den, allikevel gjør det som blir på en måte faller inn I Bibelens tallsymbolikk. 7-tall I Bibelen, det Guds oppenbaringstall, det et fullstendighetstall. Vi har 7 dager I en uke, ikke sant? 6, det noe mangel, det er noe som ikke helt fullt ut. Det på en måte, det har ikke det fulle mål. Og sånn det fallende, syndige menneske. Det 6-tall, det menneskets tall. Det fallende menneskets tall. Dyrets tall I oppenbaringsboken jo 666. Og menneskets tall, det fallende menneskets tall, det altså 6. Det et menneske uten Gud. Det som den 7. dag mangler. Dagen til samfunn med Gud. Det et menneske uten himmel. Det et menneske uten Gud. Det tallet 6. Og det det som denne staten også demonstrerer. Det menneske som opphøyer seg uten Gud. Pride-flagget. Vi kaller det jo regnbueflagget. Gjør man det også I Danmark? Men det har ikke regnbuen 7 farger. Det har bare 6 farger. Den himmelblå fargen, den ikke der. Ja, for det menneske uten himmel. Det menneske uten Gud. Det det samme som denne statuen, det samme symbolikken. Og så som menneske må på en måte gjøre det på den måten. For det Gud som styrer. Og så lar Gud Nebukadnesar med denne statuen, med målene, beskrive menneske I dets egen maktfullkommenhet og dets egen guddommeliggjøring. Og så vitner det samtidig om seg selv. Vi mennesker uten Gud og uten noen himmel. Ja, vi skulle lese, sa jeg, fra vers 12 og til vers 30. Alle skulle tilbe, men nå her noen jødiske menn som du har satt til å styre landskapet Babel, Sadrak, Mesak og Abednego. Disse menn har ikke aktet på ditt bud, konge. De dyrker ikke dine guder, og det gullbildet du har stilt opp, tilber de ikke. Da ble Nebukadnesar opprakt og vred, og bød at Sadrak, Mesak og Abednego skulle bringes til ham. Så ble disse menn ført fram for kongen. Nebukadnesar tok til ord og sa til dem, det med forsett, Sadrak, Mesak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullbildet jeg stilt opp? Nå vel, dersom dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrumenter, rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så alt godt og vel. Ja, det noe fint med Nebukadnesar. Kanskje var det en misforståelse, kanskje. Ja, så han gir dem en anledning til. Han ikke urimelig. Og så tenker han kanskje det når han viser seg såpass vennlig og forståelsesfull. De kunne vel bare nikke litt med hodet og gjøre det litt sånn halvveis, så vil han sikkert godta det. Og så gir han dem en mulighet til. Men hvis dere ikke tilber det, så skal dere I samme stund kastes I den brennende ildovnen. Og hvem den Gud som kan frelse dere fra min hånd. Han er langt borte fra den tilbedelsen vi hadde i forrige kapittel, at Gud, han er gudenes Gud. Han er den sanne Gud. Sadrak, Mesak og Abednego tok da til ord og sa til kongen, Nebukadnesar, vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. Et fantastisk svar. Jeg vil først si det. Det er respektfullt, og likevel så er det ikke med en overdreven respekt når Nebukadnesar står der og krever noe av dem han ikke har rett til å kreve. Så er det ikke den samme ydmykhet som vi møtte hos Daniel i kapittel 1, og det med rette. For her tiltar han seg en posisjon han ikke har noen rett til. Så det er ikke ærede konge, eller det er bare Nebukadnesar. Han er et menneske. Og så sier de, vi behøver ikke svare deg. Vi står ikke til ansvar for deg, Nebukadnesar. Vi har en større herre, en større konge enn deg. Du krever av oss, men du har ingen rett til det du nå krever. Når du krever hjertets tilbedelse, så gjør du urett. Bare nevne det, for hedninger var det ikke noe problem. En gud fra eller til, litt tilbedelse her, spiller ingen rolle. Men sånn er det ikke for en troende. Vi har et bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Som kristne så kan vi ikke tjene to herrer. Det er en umulighet. For de fleste religiøse mennesker er det ingen problem, men vi kan ikke det. Vi kan ikke bøye kne for politiske system eller politiske meninger og holdninger når det strider mot Guds ord. Vi kan ikke det. En kristen kan ikke det. For det står om hjertets tro og tilbedelse. Og fordi Gud er én, så har han krav på hele vårt hjerte, på all vår sjel, all vår makt, all vår kraft. Og så kan jeg ikke bøye kne for noen annen enn han. Vi lever i en tid med den samme krav om tilbedelse, det samme krav om å bøye kne. Om det er pride-ideologi, evolusjonslære, likestillingstankegang, eller hva det er, så skal du. Og så kan vi ikke det. Vi kan tenke at det var noen også som ville disse til livs, og som varslet dem inn for kongen. Men så sier de det. Den Gud vi tjener, han kan frelse oss. Han kan det. Men det er ikke sikkert han gjør det. Nå skulle det være slik her at Gud frelste dem. Men det er ikke alltid han gjør det. Du kan se på Stefanus, hvordan det gikk med han. Gud grep ikke inn. Jesu disipler, alle bortsett fra én, led martyrdøden. Og sånn leser vi Det gamle testamentet. Noen blir utfridd på mirakuløst vis, mens andre ble ikke det. Jeremia, som Daniel hørte i sin ungdom, han ble etter det som den jødiske tradisjon sier, lagt inn i en trestamme og saget over. Det gikk altså så galt med noen menneskelig sett. Men så er det så disse tre sier, det spiller egentlig ingen rolle. Gud tar seg av oss om han vil la oss ære ham med sin død, eller ved at vi får leve, det er opp til han. Men vi henger fast ved han likevel. Han er Gud. Vi følger ikke deg, konge, uansett. Og så vinner de seier. Her vinner de seier. Ikke først når de kommer ut av ildovnen, men som jeg sa i går, de vinner seier i sitt hjerte. når de henger fast ved Gud, før utfallet kjent. Og så lider Satan nederlag. Her han maktesløs, totalt maktesløs. Her det tre stykker som ikke vil bøye kne. Hva gjør Satan da? Jo, han griper og han griper leter. Da skal han slå legeme i hjel. Han kan av og til det, men så kan han ikke mer. Vi får lese videre. Vi kan lese da fra vers 19. Da ble Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i ansiktet hans forandret seg mot Sadrak, Mesak og Abednego. Han ga befaling om at ovnen skulle gjøres 7 ganger hetere enn vanlig, og han bød noen sterke menn i sin hær å binde Sadrak, Mesak og Abednego og kaste dem inn i den brennende ildovnen. Så ble de bundet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende ildovnen. Fordi kongens ord var så strengt og ovnen var blitt så opphetet, ble de menn som hadde ført Sadrak, Mesak og Abednego dit opp, drept av ildsluen. Men disse tre menn, Sadrak, Mesak og Abednego, ble kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer, kastet vi ikke tre menn bundet i ilden? De svarte kongen, jo visst, konge. Han tok da igjen til orde og sa, men jeg ser 4 menn som går løs omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se på dem, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Da gikk Nebukadnesar bort til døren i den brennende ildovnen og ropte, Sadrak, Mesak, Abednego, dere tjenere for den høyeste Gud, kom ut. Da kom Sadrak, Mesak og Abednego ut av ilden. Satrapene, stattholderne, landshøvdingen og kongens rådsherrer samlet seg da. De så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse menns legemer. Håret på deres hode var ikke svidd, deres klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok Nebukadnesar til orde og sa, lovet være Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen gud. Derfor gir jeg nå denne befaling, at den som i sine ord forser seg mot Sadraks, Mesaks og Abednegos Gud, hva folk eller stamme eller tungemål han så tilhører, han skal hogges i stykker, og hans hus skal gjøres til en skraphaug. For det finnes ingen annen gud som makter å frelse slik. Og kongen ga Sadrak, Mesak og Abednego ære og makt i landskapet Babel. Alle var samlet om den veldige bildestøtten, med musikkinstrumenter og stor festivitas. Og plutselig så vender alt fokuset seg til en ildovn. For der er det en som går der inne, en som ligner en gudesønn, og som frelser disse tre. Denne statuen som skulle knuses en dag av en liten stein, og så får Nebukadnesar se han som en dag skal komme, han som skal gjøre ende på hans rike og alle verdensrikene. Her er han før han kommer i kjød, sammen med disse tre som satte sin lit til han. Han som kalles menneskesønnen, men også er en gudesønn. Han som kom til frelse for sine. Og så ble det han all oppmerksomhet ble festet mot. Og selv som Gud vil vise Nebukadnesar at denne verdens riker og denne verdens makt, det er ingenting imot denne. Han som kan frelse, ikke bare fra ildovnen, ikke bare fra kongen, men som kan frelse fra synd og dom og berge sine inn i sitt evige rike. Og så er det et ord til oss. Vi står i en tilsvarende situasjon. Vi står i en kamp. om hvem vi skal tilbe, hvem vi skal følge. Og det er ikke tvil om hvem som har den ytre makten i vår tid. Det ser ikke ut til å være Gud, men det er det. Også i livets mørkeste stund så er det slik. Og da gjelder det å holde fast på Guds ord, holde fast på Han som kan frelse sine, ikke bare fra denne verden, men fra den evige dom. I Åpenbaringen 13, der møter vi noe som heter dyrets merke. Jeg skal ikke si så mye om det, men det er noe av det samme, et krav om i tanke og sinn og i hånd. Det er et uttrykk for i tanke og holdning og i gjerning. Å bære denne Satan, denne verdens Guds preg, denne verdens makt sitt preg. Første gang du møter det uttrykket i Bibelen, det er ved påskelammet. Vet du hva merket det? Det står om påskelammet. Det skal være for deg som en minneseddel i din panne og som et merke på din hånd. Det skulle være for deg og meg. Det Jesus har gjort for oss, det skulle være noe som alltid var i vår tanke. Å tenke, han er min frelser. Han må jeg holde fast ved. Han som kan frelse meg fra Guds dom. Når det er virkelig noe som lever der i mitt sinn og i min tanke, da vil det også prege min ferd. Da vil det prege min gjerning som hånden har uttrykk for. Neste gang vi møter deg i 5. Mosebok 6, der står det om Guds ord. Det skal du omgås. Det skal du skrive på portene i ditt hus. Det skal du tale om når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du står opp og når du legger deg. Og så skal du binde det som en minneseddel i din panne og på din hånd. Det nytestamentlige uttrykk for det, det er alt dere gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu Kristi navn, med takk til Gud Fader ved ham. Gud skapte deg og meg for at vi skulle gjøre han til. Vi skulle bære hans bilde, hans preg. Hans ord skulle være i vårt sinn og i vår tanke. Og skulle vi følge han etter i vår ferd. Det tåler ikke den onde. Det tåler han ikke. Du skal bære hans preg. Du skal tenke hans tanker. Du skal gjøre hans gjerninger. Og det er det vi møter her. Det skal komme igjen, og vi merker det. Her var det noen som fulgte med. Disse bøyer ikke kne. Jeg ser hver gang det er sånne pride-tog hjemme, så er journalistene der, og så er noen der. Og så spør de, hvor er de kristne politikerne? Er de der? Så er de ikke der, så henges de ut. De bøyer ikke kne. Det er den samme ånd. Dessverre er det en del som er med der. De går der. Og så bøyer de kne og tar del i disse ting. Men salig er den som ikke gjør det. Den som ikke bøyer kne. Den som i sitt sinn ikke lar seg styre av denne tiden, men lar være Guds ord. Og lammets blod er det som er i hans sinn. Og som han følger lammet hvor det går. Og den som i sin ferd følger i lammets spor, også når det koster, også når det fører inn i ildovnen, salig er den. Og det er så lett å følge mengden. Det er så lett å følge de tankene. For vi vil ikke boikottes. Vi vil ikke settes på utsiden. Det er det dyrets merke skal gjøre. Det er det som skjer. Hvis ikke du gjør det, så skal du settes ut. Så skal du boikottes. Vi leser jo om det. Vi leste om denne bakeren borte i Storbritannia som ikke ville bake en kake til et homofilt par. Og så skulle ingen kjøpe av han. Vi leste om et sveitsisk sjokoladefirma, kristen familieeid, som hadde levert sjokolader til det sveitsiske flyselskapet. Og så skrev noen på Facebook, de er kristne, de er imot homofili. Og så ble oppdraget fra det sveitsiske flyselskapet kansellert umiddelbart. Skal ikke kjøpe av dem. Vi er midt inne i denne situasjonen. Det er ganske tilsvarende. Vil du bøye kne? Eller skal du boikottes, settes utenfor og om vi kunne være som Sadrak, Mesak og Abednego. Tenk han som har frelst oss, han som tar seg av oss, han som er med oss i dødsskyggens dal. Han er mektig til å frelse. Det er ikke sikkert han berger oss fra vanskelighetene her i tiden. Men vi har ingen annen frelser. Når vi skal stå for han en dag, og så må vi holde fast på han. Ja, vi tror vi stanser der. Ja, himmelske far, vi ber om det. Bevar oss i deg. La oss få se hvor stort det er å holde seg nær til deg. Og det er så lett å se på de andre som Asaf, hvordan det går den ugudelige vel, og i å se hvordan det går til slutt. Du leder oss ved ditt råd, sier du, og deretter tar du oss opp i herlighet. Og fest dypt i oss de tanker. Fest dypt i oss det, at det er ingen annen Gud, det er ingen annen frelser. Og så er det ingen annen det er verdt å høre til. Det er ingen annen det er verdt å følge etter. Det er ingen annen det er verdt å tro og bøye kne for enn deg. Amen.